Geiturnar þrjár. Einu sinni voru þrjár geitur. Það var geitin litla Kiðakið. Það var stóra geitamamma og svo var það stóri geitapappi. Geiturnar áttu heima hjá brú. Hinum megin við brúna var brekka. Það var gras í brekkunni. Geiturnar vildu ná í grasið. Þær vildu bíta það. Þær vildu verða feitar. Geitin litla Kiðakið sagði:
Ég vil fara yfir brúna.
Stóri geitapappi sagði: Það er stórt tröll undir brúnni. Tröllið étur litlar geitur.
Geitin litla Kiðakið sagði: Tröllið étur mig ekki. Tröllið étur ekki litlar geitur.
Kiðakið litla fór þá út á brúna. Brúin sagði:
Trítl, trítl.
Þá sagði tröllið:
Hver trítlar yfir brúna mína?
Kiðakið litla trítlar yfir brúna.
Af hverju trítlar þú yfir brúna mína?
Ég ætla að bíta gras í brekkunni.
Þú færð ekki að trítla yfir brúna mína. Ég ætla að éta þig.
Þú skalt ekki éta mig. Hún geitamamma kemur. Þú getur étið hana.
Farðu þá,
sagði tröllið.
Trítl, 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 trítl.
Og geitin litla, Kiðakið, trítlaði yfir í brekkuna.
Þá sagði stóra geitamamma:
Tröllið átti ekki hana Kiðakið. Tröllið étur mig ekki heldur. Ég ætla að fara yfir brúna.
Trítl, 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 sagði brúin.
Þá sagði tröllið:
Hver trítlar yfir brúna mína?
Stóra geitamamma trítlar yfir brúna.
Af hverju trítlarðu yfir brúna mína?
Ég ætla að bíta gras í brekkunni.
Þú færið ekki að trítla yfir brúna mína. Ég ætla að éta þig.
Þú skalt ekki éta mig. Stóri geitapappi er stærri. Hann ætlar að fara yfir brúna. Þú getur étið hann.
Farðu þá,
sagði tröllið.
Trítl, 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 trítl.
Og stóra geitamamma trítlaði yfir í brekkuna. Stóri geitapappi sagði:
Ég ætla að fara yfir brúna. Ég get hrætt tröllið. Ég get hrætt það með hornunum mínum.
Og stóri geitapappi fór út á brúna.
Brúin sagði: Trítl, 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 trítl.
Þá sagði tröllið:
Hver trítlar yfir brúna mína?
Stóri geitapappi trítlar yfir brúna.
Af hverju trítlarðu yfir brúna mína?
Ég ætla að bíta gras í brekkunni.
Þú færð ekki að trítla yfir brúna mína. Ég ætla að éta þig.
Stóri geitapappi sagði:
Komdu hérna upp á brúna. Mér langar til að sjá þig. Ég skal sýna þér mig. Ég vil sýna þér hornin mín. Ég get stangað með þeim.
Tröllið kom þá upp á brúna. Það sá stóra geitapappa. Það sá stóru hornin hans. Stóri geitapappi rendi á tröllið með stóru hornunum sínum. Tröllið datt þá ofan í ána. Og stóri, stóri geitapappi trítlaði yfir í brekkuna. Geiturnar þrjár bitu gras. Þær urðu feitar.